Uvaženi slušaoci, naš gost je monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta. Sestro Stefanida, pomaže Bog.
Bog vam pomaga.
Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svete mučenike Kineske, postradale 1900. godine. Tim povodom ja ću vas zamoliti da našim slušaocima kažete nešto više o njima i uopšte o pravoslavlju u Kini.
Danas se slave sveti mučenici Kineski, postradali u takozvanom bokserskom ustanku 1900. godine. To je bio sveštenik Mitrofan Cil sa suprugom Tatjanom i sa sinovima i nekoliko hiljada pravoslavnih Kineza. Oni su pobijeni od pripadnika mnogobožačke religije. Znači, pravoslavni hrišćanima u Kini je jako teško bilo i jeste u takvom okruženju i to je njihov podvig, time i veće i ispovedništvo veće. Naročito se istakao tada mali, najmlađi sin sveštenika Mitrofana, koji je imao samo 7 godina i on je mirno sedao na pločniku na ulici i sprema na stradanje. Kad su mu rekli da li je hrišćan, nije, on je javno izjavio da jeste hrišćanin, jer su možda htjeli da ga poštede kao dete, međutim on je bio spreman na stradanje i tako sa jednim dubokim mirom u duši krenuo na ispovedništvo za Hrista. Malo se zna da postoji jako puno Kineza hrišćana, oko 10 miliona, i ono su na broj stanovnika sve skupa, to je vrlo mali procenat. Međutim, kad uporedimo sa nama, to je otprilike isti broj vernika kao što je i pravoslavnih Srba. Ako znamo da je bivša Jugoslavija bilo oko 20 miliona stanovnika, i Srbi i Crnoj Gori oko 10 miliona, i kad se odbaci još onaj procenat druge veroispovesti, otprilike isti broj. Njihova crkva je nastala pod uticajem ruske pravoslavne misije. Oni su imali svoje hramove, oni imaju svoje hramove i manastire, monaštvo, bogoslovije, imaju čak i teološki fakultet, sveštenike, vladike, znamo imena dvojice, tu i Justin Du i Simeon Du. Postoji knjiga na engleskom o pravoslavnim Kinezima u izdanju manastira Svetog Germana Aljaskog, koji je izdata pre nekih 10 godina. Hrišćani su danas tamo jako proganjeni. Zato se ne zna tačan broj, jer se drže u tajnosti skoro kao katakomna crkva. Tajno se sastoji po mnogim mestima i mole se kao prvi hrišćani. Imaju prevedene sveto pismo, bogoslužbene knjige i druge ostale neke crkvene te knjige. Ja znam isto da je naš sveti vladika Jovan Šangajski bio vladika u Kini u Šangaju od 1934. I mada on nije bio kineskoj crkvi, nego vladika ruske zagrešne crkve, ali sa velikim uticajem na to se na ništa do doba. I do 1934. pa do prilike 1941. do početka Drugog svjetskog rata, kada je prešlo izbavljaštvo na Filipine, na ostrva sa svojom pastom i Šangaja. Također možda slušalci ne znaju da je u Mandžuri u Harbinu u vreme ruskog vladike Nestora 1933. godine prenet jedan deo mošti našeg svetog Arsenija Sremca, čiji su mošti u manastiru Ždravoniku, tačnije jedna šaka odneta tamo za blagoslov kada je osnovana crkva. I hrišćanstvo se šire po celom svijetu, tako najviše zahvaljujući misije Ruske i Grčke pravoslavne crkve. U Japanu je također Japanca prosvjetio blagodaće Božje sveti Nikolaj Japonski. U Tokiju postoji crkva u času svetog Nikolaja. On je također uradio i prvi prevod svetog pisma na japonski. Postoji u Mongoliji isto pravoslavne hrišćanstvo, također pod utjecajem Ruske pravoslavne crkve. Tako da imam, da kažem, hrišćana pravoslavni u celoj Aziji, u stvari sve do Kamčatke, najviše zahvaljujući Rusima. Ako je zainteresovan, može da naruči tu knjigu o Kinezima pravoslavnim manastiru Patine svetog Germana Aljaskog u Kaliforniji. On pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi zadnjih 8 godina i puno se bavi izdavaštvom. I također su predali mnoge knjige sa drugog govornog područja na engleski jezik, ali s obzirom da naši ljudi znaju engleski, dosta ljudi zna, može da se koristi tim knjigama. Oni su skupljali tako i o pravoslavnim, i o Rusima, i o Grcima, i o Srbima, i Rumunima, o Gruzicima, Kinezima, o drugim narodnostima. tako da, da čovjek može da proširi malo svoje to osjećanje, da kažem, svuda prisutnosti pravoslavne crkve. I toliko otprilike možete se isto moliti njima kao sveti mučenici kineski da pomognu u ovoj našoj situaciji uopšte političkoj zemlji i svugde, mislim, i Jugoslavi cele i uopšte u odnosu na cijel svijet ima puno ramena to tu mnogobožačko koje udržava na pravoslavno hrišćanstvo, pa ne, bilo zgore, što kaže, njima se moliti isto da pomognu, su oni sami od toga postradali, onda imaju veće iskustvo i bolje će da nas razumeju. Tako, toliko, prosite mi.
Sestra Stefanide, hvala vam što ste bili gost Radio Svetibor.
Bogu hvala.
Prosim. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa monahinjom Stefanidom iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta.